Gabon. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, inor gutxi interesatzen duen diskurtsoa emango du segituan, gu irratsaio hau egiten ari garen une berean. Jaka horiek sortu duten mugimenduak Frantziako presidentea kinka larrian jartzea lortu du, baita hamarkadetan gogoratzen etzen gizarte mobilizazioak eragitea lortu ere. Politika neoliberalek gizartean eragindako frustrazioaren eta haserrearen adierazpen konprometitua dira jaka hori hauek. Urteetan zehar langileen eta aberatsen arteko arrakala kontzienteki handitzen joan da estatua, ia alor guztietan herritar gehienen bizitz baldintzak kaskartuz. Europar Batasunak hartutako murrizketen eta austeritatearen bideari jarraitu dio estatu frantsesak ere, baina badirudi bere erabakin ondorioak ez dituela ondo kalkulatu. Mugimendu sozial eta asoziatibo indartsuen tradizioa duen lurraldea da estatu frantsesa, eta hauen mobilizazio ahalmena ez da nola nahikoa. Azken asteetan, estatuko hiri gehienetan, baita Euskal Herriko iparraldean ere, langabeak, ikasleak, langileak, erretiratuak, emakumeak, inmigranteak eta beste hainbat kolektibo batera ikusi ahal izan ditugu haien oinarrizko eskubideak aldarrikatzen. Mugimendu honen inguruan, estatuak izandako jarrera errepresiboa ere ez da makala izan. Zenbakiek ondo adierazten duten moduan, asteburu honetan, Parisen burutu zen jaka horien laugarren manifestaziorako, 8.000 polizia baino gehiago mobilizatu zituzten. Estatu osoan, 70.000 polizia inguru. Parisen bakarrik 1.000 atxilotu baino gehiago izan ziren, eta haietako 260 preventiboki atxilotuak izan ziren manifestazioak hasi aurretik. 14 tanketa blindatu ere erabili zituzten segurtasun indarrek lehen aldiz Parisko kaleetan. Bestalde, gomazko flashball pilotakadaz, soinu granadaz eta negarra eragiteko gasontziek eragindako zaurien ondorioz, milaka zauritu daude dagoeneko. Pasaden astean, Marseillan 80 urteko emakume bat eraila izan zen polizi batek bere etxe barrura granada bat jarti ondoren. Eta Toulousen flashball baten ondorioz koman aurkitzen da 28 urteko gazte bat. Baionako gazte batek ere eskua galdu du asteburu honetan granada baten ondorioz. Hala eta guztiz ere, badirudi mugimendu honek aurrera jarraituko duela. Macronek proposatutako neurriek ez baitituzte inondik inora jaka horien eskaerak bete. Erronka nagusia orain mugimendu honen norabide politikoa ondo zehaztea izango da. Le Penen ultraeskuinak ez dezan bertatik etekinik atera. Euskal Herriari dagokionez, iparraldeko jendartea bere inplikazio sozialaren beste adibide garbi bat uztenari zaigu azken aste hauetan, gai jakin batzuk mugaz haratago errez igarotzen diren bitartean, badirudi osagai soziala duten gaiak biriatuko ordainlekuko ilaran gelditzen direla. Garaia litzateke agian, euriak egiten duen moduan, goitik behera egin eta hegoaldea ere mobilizazioz blaitzeko. Hemen hasten da, gaur egur.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Moskau. Entering the United States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea ez da eten. Agirre, garaikotxea.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Ba bai, arratsaldeon, hemen gaude, beste beinere Kakaintzonako estudioetan, ba oraingoan bai, jaka horiei edo txaketa horiei buruz hitz egiteko garaia iritsi zaigu guri ere, egia esan, batzuen artean ba izpide nagusi izaten ari da, batez ere estatu frantsesean, baina hegoaldean, bueno, ez du olako jartzunik izan, ez komunikabide ba nagusietan edo, ez, boterearen gertukoenetan, baina beno, benetan ba Europan oraingo notizia ba garrantzitsuena agian izan daiteke.
Zalantzari gabe, gabon guztioi esandakoa, bai, gaur hortaz mintzatuko da, baina bueno, beste gauza batzuta zere hitze eingo dugu, ezta?
Bai, bai, beste zeo zertaz ere, zeren, bueno, mugimendu honen oinarrian, ba, era guztietako ideologiak egongo dira, baino, ba, daudenetako bat, ba, anarkistak ere izango dira ziur, eta, ba, Euskal Herrian anarkismoak izan duen bilakaera eta historia pixkatere aipatu. Nahiko enuke gaurko irratsaioan, aspaldi egin nahi genuen beste irratsaioaren beste gai bat, ezta, anarkismoa Euskal Herrian. Eta, ba, horixe, horrekin hasiko gara, baina lehenik eta behin gogoratu, Twitterren kontua dugula, arroba gaur egur deitzen dena, eta aurreko astean inkesta bat egin genuen, aurreko astean, ba, Santiago Abascal gure iaia idolo bihurtu den Santiago Abascal, zaldunaren, ba, Vox alderdiaren gorakada ikusita, ba, galdetu genuen, ea, uste zuten gure entzulek, bateako dute duten ordezkaritzarik ego Euskal Herrian, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ba, 60%-ak pentsatzen du baietz bietan aterako duela, eta 20%-ak pentsatzen du ezetz, ez duela ezta batean ere aterako. Beraz, inorrek ez duzte, bai, edo Naparroan bai eta komunitate autonomoan ez, edo alrebes izan daitekenik. Bueno, ba, bueno, jendeak uste du Voxek aterako duela, ordezkaritza, gure entzulek behintzat. Gaur beste galdera daukagu, hau 40%-koa, bai edo ez, eta horrela xe, ba, nola jaka horiekin edo txaketa horien mugimenduarekin ba, arituko garen gaurkoan, ba, hori xe galdetuko dugu, uste alduzuen jaka horien mugimenduak muga pasa eta iparraldetik hegoaldera mobilizatzea lortuko duela. Ba, ikusiko dugu, zer esaten duten gure entzulek, eta bitartean, ba, guazen bertan gaurren atalarekin, Twitterra, ja, txioa bidalita, dago? Eta, ba, guazen bertan gaur atalarekin.
Bertan gaur.
Anarkismoaren lehen urratsak Euskal Herrian. Emeretzigarren mendearen erenean, Frantzian proposaturiko zenbait praizi eta teoriak anarkismo gisa ezagutzen dugun joera politikoa sortu zuten. 1874an, langileen nazioarteko elkartean, internazionalean, jaiotako talde sozialistek ez bezala, anarkistek politika formalaren baliabideak usatzen zituzten.
Ekintza zuzena eta greba orokorra hobesten zuten, matxinoen beraien protagonismoa nabarmenduz eta mota guztietako bitartekariak alboratuz.
Industri iraultzarekin batera, jaiotako proletalgoak pairatzen zituen gabeziak asetzen zuten helburua hasierako talde anarkistek. Elkarri lagunduz. Lehenengo anarkismo hura internazionalena zen, elkarrenganako laguntza ardatz zuena. Urteak pasa ala, artisauek osatutako taldeaiek fabriketako langileria berria, hartuko zuten bere baitan, azaltzen du Juancho Estabarantz, historiagile anarkistak.
Eta euskaldunak hasieratik aretu ziren bai internazionalean eta bai bere adarra zen Espainiako eskualdeko federazioan.
Dena dela, Zumarragan, Bilbon, Gasteizen, Tolosan, Irunen eta Iruñan ziren talde anarkistek ez zuten eragin handirik esaterako. Bizkaiko mehatzetan sortu zen langileriarengan mehatzariek ez zuten anarkistek zeukaten antolaketa tradiziorik eta nagusi zen sozialisten eredu sindikalista, dio Estebarantzek.
Pariseko komuna gailenduta eta internazionala legezkanpo utzita ordea, 20. Mendearen hasiera, langile mugimenduaren joera berrien lekuko izan genuen. Sindikatu anarkista handien txanda heldu zen orduan.
Ekintza sindikalaren eraginpean, erakunde handi bat eraiki nahi izan zuten. Asmo horrekin hurbildu ziren langileria berriarengana eta antolatuta ez zeuden joera guztietara. 1910ean, Lanaderen Konfederazio Nazionala, CNT, jaio zen. Eta 1911ko lehenengo batzarrean, Bilboko eta Barakaldoko taldeek hartu zuten parte.
Hori baino lehenago hala ere, badugu pasarte historiko handi bat Ego Euskal Herrian, Ego Gipuzkoan, ba, anarkistekin zerikusia duena, eta ba, magnizidio eta zitzen genuenean ere aipatu genuena, baina berriro aipatuko du, ba, Mikele Angiolilloren kasua, ez da?
Bai, bera garaian komentatu genuen, eta bueno, gaur beste errepaso bat ondo etorriko dalakoan gabe, ez da? Bueno, Michele Angiolio Lombardi, Fogian, Italian, jaio zen, 1861ko ekainaren bostean. Eta Bergaran hil zuten 1867ko abuztuaren 20an. Anarkista izan zen eta Cánovas del Castillo, Espainiako lehen ministroa, Arrasateko Santa Ageda bainuetxean hil zuelako da ezaguna.
Institutu Teknikoan ikasten ari zen bitartean, erradikalismo errepublika arrerantz mugitzen joan zen, monarkiaren aurkakotasun garbia baitzuen.
1886ko ekainaren 7an, ekintza bat izan zen Corpus Christiko prozesioa, Bartzelonako Cambios kalean, zehar pasatzen ari zenean. 12 hildako eta dozenaka zauritu eragin zituen bombak, eta ondorengo egunetan ere han zauritutako zenbalagun hil ziren.
Horren aurrekariak izan ziren Paulino Pallás anarkistak, Martínez Campos, Kataluniako kapitain general zenari jaurtikitako bomba, eta El Liceuko bomba ere. Hor, 22 hildako eta 35 bat zauritu izan ziren. Ekintzaiek haserrea piztu zuten eta gizartearen zati batek anarkisten, sozialisten eta iraultzaileen aurkako errepresioa eskatu zuen.
400 pertsona atxilotu zituzten Montjuïceko gazteluan eta haietako 87 epaitu zituzten, hainbat hilketa leporatuta. Fiskalak 28 heriotz zigor eskatu zituen eta 49 bizi osoko kartzela zigor.
Azkenean 5 esekuzio izan ziren eta 9 eta 20 arteko hilarteko kondena. Epaimaiak hainbat akusatu aske utzi bazituen ere, Cánovasek Rio de Orora deportatzeko agindua eman zuen. Epaiketa militarra izan zen eta irregulartasun larriak izan ziren, baina presoek eta familiek salatuaren gobernuak ez zuen tortura salaketarik onartu.
Hainbat historialarien esanetan, salatutako tortura haiek Angiolillo Cánovas hiltzera eraman zuten. Hasiera batean, errege familia bazuen helburu, Ramón Emeterio Betances, Puerto Ricoko iraultzaileak Espainiako gobernuburua hiltzeko aholkatu zion, eta bada harako bidaiark finantziatu ziola esaten duena ere.
Hala ere, Angiolillo bazuen Londresera erbesteratutako kubatar independentista batzuekin lotura eta liteke dena da haiengandik ere laguntza ekonomikoa jaso izana.
Dena dela, Angiolillo Espainiara iritsi eta Cánovas Arrasateko bainuetxean oporretan zegoela jakin zuen. Madrildik Zumarragaraino trenez etorri zen eta Zaldigurdiz hemendik Santa Agedaraino. Il Popolo egunkariarentzat lan egiten zuen. Emilio Rinaldi kazetaria zela esanez.
1887ko abuztuaren 8an, 3 tiro egin zizkion Cánovasi Arrasateko Santa Ageda bainutegian atxeden hartzen ari zela.
Angiolillo berehala atxilotu zuten eta abuztuaren 20an epaitu eta garrotez exekutatu zuten. Gregorio Mayoral Sendino izan zen Bergarako kartzelan, gaur Bergarako gaztetxea dagoen toki berberean, hil zuen borreroa.
Eta hemen dugu The New York Times egunkariak eginiko kronika. Ba, Londresen 1887ko abuztuaren 21an, Espainiako gobernuak debekatu egin du Espainian argitaratzea edo atzerrira telegrafikatzea atzo Bergaran esekutatu zuten Michele Angiolori buruzko xehetasunak.
Anarkista espainiarra Cánovas del Castillo señorra, Espainiako aitzinekoa, tirokatu eta hil zuen abuztuaren 8an, igandea. Gutunak iritsi dira alabaina, esekuzioaren xehetasunekin. Idazleek diote anarkistak gutxi lo egin zuela ostegun gauean, arratsaldean hartu zuelako esna mantendu zuen kafea, baina pultsu lasaia eta beti berdina zeukan.
Presoak kafekikara bat hartu zuen ostiral goizeko 8etan eta salda edan zuen 10etan. Goizeko 10:43an, Angiolillok irmotasunez igo zituen urkabeko eskailerak.
Lasai begiratu zien ikuslei, hitz egiteko baimena eskatu zuen, eta argi eta garbi ahoskatu zuen germinal hitza. Germinal zen Frantziako egutegi errepublikarrean 7. hilabeteari emandako izena.
Hiltzailea garrotekoa aulkian eseri zen, bitartean borreroak burdinazko lepokoa estutu zion lepo inguruan. Borreroa Angiolillo presoaren aurpegia estaltzen hasizenean, Angiolillok eskatu zuen estali gabe uzteko. Garrotearen torlojoak buelta eman zuen, lepokoa estutu eta Angiolillo hiltzen. Bere gorpua erakutsi zuten arratsaldeko seirak arte, noiz eta lurperatu baitzuten. Ikusle guztiak asko harritu ziren anarkistaren jarrerarekin.
Angiolilloren historia eleberri bihurtu zen Koldo Izagirre idazleak ere, eta nik ere Germinal egin gura nuen aldarri lanean, ba, ikusi irakurri dezakezue gehiago. Benetan historio harrigarria da, betez ere hain gertu tokatu zaigulako, ez, Bergaran bertan, eta nola, ba, Germinal buia egin zuen, nola aurpegia ez estaltzeko eskatu zuen, Bergaran bertan, bueno, garrotera hil zuten Angiolillo, kazetari bezala joan zen Santagedako bainoetxera eta antxetiro zakatu zuen kanoaz del Castillo. Bueno, ba, anarkistek ba, agian Euskal Herrian izan zuten lehenengo ekintza, ez? Izan dezakegu.
Eta ez nola nahikoa, ez?
Bai, bai, ez.
Espainiako lehen ministroa akatu zuen, ez? Bainoetxean zegoela horre, ez? Deskantxuan, ez?
Eta dena baita, ez? Nola tortura horien mendeku bezala edo baita, ez? Nola...
Bai, bai, nola ba, Bartzelonako gertakari haiegatik, ez? Bueno, ba, mendekuagatik, kalkuloak atera dituz eta 26 urte zituen Angiolillok, eh? Akatu zuten, eh?
Gaztea, gaztea.
Bai.
Eta, bueno, ez nahiko, bueno, harrigarria izan da, egun urtetan ze gutxi abantzatu duen Espainiako justiziak, ez? 19. mendearen bukaeran tortura salaketak etxituzten froga bezala onartzen, eta ba, gaur egun oraindik ere ez.
Bueno, esan dezakegu historian zehar inoiz ez dituztela froga, atartu tortura salaketak, ez?
Eta kubatarrak, tartean, ere?
Ba, kubatarrak ja, oiek ere mendeku gozet, seguruena, eh? Seguruena mendeku gozet.
Barkatuko diazue, baina hau Fermin Muguruzaren urrengo pelikularako gioi bezala erabili daiteke, eh?
Bueno, ezakigu, hori izango da agertzen den gaietako bat, ezta, beste egunekin batera. Eta gero, ba, etorri zen Hego Euskal Herrian adibidez, ba, anarkismoaren bilakaera.
Hori da, ba, anarkismoa Hego Euskal Herrian. Esan Hego Euskal Herrian, sindikatu bakarra izan zela anarkisten ezaugarri nagusia. Tokian, tokiko federazioetan biltzen zituen ogibide guztietako beharginak. Gasteiz, Iruña edota Tolosan, indar handia zuen sindikatu bakarrak. Klase boteretsuen artean, beldurra eta hauen errepresioa eraginez.
Estebarantz historiagileak gaineratzen duenez, Euskal Herriko errealitatea etzen bat eta bakarra. Bizkaian mehatzetako langileria zegoen. Gipuzkoan eta Sakanan nagusi ziren transformazio industria txikiak. Eta herri beran zein herri osan jornalariak zeuden. Baita komunalen jabetzaren kontra lan egiten zuten laguntza elkarteak. Lurralde bakoitzaren egoera ekonomiko ezberdinak, jabetzaren egituraketak eta zatiketa administratiboek zaile egiten dute Euskal Anarkismoaren gaineko ikuspegi bateratu bat ematea.
Bizkaiko diktadurek, errepresioak eta debekuek baldintzatu zuten anarkismoaren ibilbidea. Bere baitan zituen, joera sindikalista batetik eta ekintza zuzenaren aldekoa bestetik. Hainbat porrot pairatuta, zalantzan jartzen zuten behin eta berriro anarko sindikalismoaren rola ekintza zuzena zenik. Hora dio Estebarantz historiagileak.
Posibilismoa eta intransigentzia zeuden, beraz anarkismoaren alde bi. Egoera hori izan zen egungo CNT, AITEN eta CGT-ren taldeen islada. Euskal anarkismoaren zeregin gehiago ere izan zituen.
Anarkistentzat garrantzitsua izan da beti kulturaren ekarpena. Kulturaren bidez, gizakiaren egoera hobetzeko asmoa betidanik egon delako anarkismoaren oinarrietan. Arrazionalismoa, eskola libreak, argitalpenak, egunkariak, ateneoak ere anarkismoaren ezinbesteko osagaiak ditugu.
Aipatzekoak dira, ba, alde batetik Felix Liquiniano Eskoriatzan jaiotako militante anarkista, zeinak besteak beste, etaren aizkora eta sugea anagrama famatua asmatu zuen, edota Isaac Puente, mediku anarkista erradikal bizkaitarra ere, 1924ko iraultzan, parte hartzea zakusatu ondoren, frankistek fusilatua, edo baita Horacio Martínez Prieto, CNT Lanaren Konfederazio Nagusiko sindikatukoa, edo Kasildar Naiz Izurkildarra, edo Manolo Txiapuso, eta belaunaldi bat geroago aipatu baita ba Mikel Orraintia, Askatasuna talde konfederaleko kidea, zein gero aipatuko dugun.
Aipatzearen, garai hartakoa da Komando Autonomo Antikapitalisten sorrera. Laia, langile abertzale iraultzaile alderdiak, barnetik sortu zen Komando Autonomo Antikapitalista taldea hain zuzen ere.
Bueno, hegoaldean ez, anarkismo egontzan, baina baita ere iparaldean.
Eh? Noski, nola ez.
Nola ez. Eta 19. mendearen azken herenean, Frantzian proposaturiko zenbait praxita teoriak anarkismo gisa ezagutzen den joera politikoa sortu zuten.
1864ean, langile nazioarteko elkartean, internazionalean, jaiotako talde sozialistek ez bezala, anarkistek politika formalaren baliabideak usatzen zituzten. Ekintza zuzena, eta greba orokorra hobesten zuten, matxinoen beraien protagonismoa nabarmenduz eta mota guztietako bitartekeriak alboratuz.
Eta industri iraultzarekin batera, jaiotako proletargoak pairatzen zituen gabeziak asetzea zuten helburu hasierako talde anarkistek. Lehenengo anarkismo hura internazionalena zen elkarrenganako laguntza ardatz zuena.
Bestalde, iparaldera, ez? Iparaldeko anarkismo eta zitze egiten dugunean, Pierre-Joseph Proudhon politikari frantsesa aipatzea ba derrigorezkoa da, bai.
Pierre-Joseph Proudhon Besanzonen 1809an jaioa eta Pasin 1805an hila, filosofo, politikari eta iraultzailea izan zen. Bakunin, Kropotkin eta Malatestarekin batera pentsamendu anarkistaren aita dela esan dezakegu. Eta honek guztiak eta Proudhon frantziarra izateak iparraldean anarkismoa hegoaldean baino teorizatuagoa eta Proudhonen eraginez errotuagoa egon izan da.
Esan aipatzekoak direla Proudhon eta Karl Marxen arteko eztabaida sutsuak eta liskarrak, eta nola dokumentatuta dauden hainbat eskutitzean eta baita liburutan ere, esan dezakegunez.
Bai, eta iparraldeko egoeraz gain, ba, bueno, bai hegoaldean eta bai iparraldean orain dela mende bat edo indar bat izan zuen anarkismoak, baina gerora diktadura pean eta transizio garaian eta gaurko egunetara arte ere, ba, anarkismoak badu bere leku Euskal Herrian.
Duari gabe ez, eta hainbat erakunde desberdinetan gainera ez, eta molde diferentetako erakundeetan. Bueno, samara dago, etaren hasieratik, ba, bere jarduera armatuaren amaierainoko, hainbat militante anarkistek parte hartu dutela antolakunde honetan. Etaren historian asamblearismoa praktikatu da, eta anarkismoa ere presente izan da.
Komando Autonomo Kapitalistak erakunde armatua anarkismoaren inguru horretakoa izan zela esan dezakegu. Alaber, erakunde gisa antolatu gabeko militante libertario ugari ere izan dira eta badira Euskal Herrian.
Asko ezker abertzalearen inguruan aritu dira, azpiegitura erraldoen aurkako borrokan jardun dute bereziki, adibidez esan Lemoizko zentral nuklearraren aurka, Leizarango autobidiraren aurka, Itoizko urtegia edota abiadura handiko trenaren aurka besteak beste.
Era berean, herri mugimenduetan autonomia aldarrikatu duten talde alternatiboan hitz ezagutu ditugu. Armadaren aurkako intsumisoak, irrati libreen sortzaileak, gaztetxeen eta okupazioaren sustatzaileak, halaber euskal musikaren esparruan espresio anarkistak loratu dira, rock eta punkaren inguruan adibidez.
Eta lehen aipatu dugun etako bat Mikel Orrantia izan zenetako militanteetako bat zein anarkista den, ba, adibidez Emilio López Adán beltza bezala, ez, famatua baita ere, ba, etako militantea eta anarkista. Ba, Mikel Orrantia 1969an erbesteratu zen lehen aldiz iparraldera, eta bigarrenez Bruselara 1975ean. 1977ko amnistiaren ondoren, Euskal Herrira itzuli zen, CNT-aren berregituratzea lanean jardun zuen barnean eta erbestean, eta Orrantiaren ustez 1975 arte CNT sostengatu beharreko indarra izan zen. CNT-ek bi arazo zituen, Euskal Independentziaren aurkari eta PSOE UGT bikoa bezain espainolista izatea. CNT-en tradizioaren pisua izugarria zen gure artean, baina guk ez geneukan haien akto sakramentalaren pisua gure gainean. Anarkismoa birpentsatu nahi genuen gaztetxoak ginen, dio Orrantiak.
Eta harira askatasuna mugimenduaren inguruan 100 lagun bildu ziren, gehienak askatasuna aldizkaria sustatu zuten militanteak. Eta 1971an Bruselan sortu eta Bilbon 1980an amaitu zen fasistek euren egoitza leherrazi zutenean.
hori izango zen seguruenik askatasuna, ba, euskal ba, eragile anarkista bakarra, hola, ez dagoena ba, internazionaletan eta sartuta, ba, horrela sortu zen askatasuna eta eraso fasista batekin ba, esagertarazi zutena. Esan beste izen, bueno, agian ezagutzen ditugun batzuk badaudela azken hamarkadetan Euskal Herrian anarkismoaren bueno, referente, edo?
Duari, gabe, bai, bueno, komentatutakoa, bai, Emilio Lopezan, beltza ez izen ez ezaguna, etako kide historikoa izan zena. Jakue Pascual ere daukagu, bai, anarkerria liburua idatzi zuena. Baita Juantxo Estebanat, historia gila, ez, bere, bueno, bere hitza jaso ditugu, ez,
gure
erreportai hontan. Baita Asen Luzarraga, bai, idazle eta ekintzaia.
Bai, gagian goratuko ez zuen, hola, Mapuche herriarekin, eta bastante aterazen garai batean, prentxan, eta...
Bai, atxilotutare izan zuten, ez?
Hori da.
Espetxeratu ere.
Txilen atxilotuta eta egon zen.
Bai.
Hori da. Eta hori, ba, askoz gehiago izan dira, zen, bueno, ba, anarkismoan ez zabarretakoa da, ba, bueno, ez direla pertsonifikatzen, ez? Ez daudela, hola, liderrak anarkismoaren mugimenduan, eta nola alderdi politikorik eta ere ez duten, ba, bueno, ez dira hain pertsonai publikoak, baina, bueno, bere indarra uka ezina da, Euskal Herrian, ba, bai, ba, irrati libretan, hau bezalako irrati libretan, edo gaztetxeetan, ba, bintzate, izan diren mugimendu asamblearioak, ez?
Baita autogestioa eta horrelako, ez, ekintzak bultzatu dituzten, bakala, inaldi batean, ez, anarkismoaren eragina hor, kutsua hor izan dezakela, ala?
Bai, ez dakit, agian lehenengo sortzaileek izango zuten agian ideologia gehiago anarkismoarena eta agian ondorengo hamarkadek ez dakit, esategatik diot ba.
Apurrak.
Hainbeste ideologia gabe edo hainbeste irakurri izan gabe anarkismoari buruz, ba, bueno, logika baten barnean, ez logika asambleario baten barnean, bueno, funtzionatu dutela, ez?
Zalantzare gabe, baina egia da askotan etzaiola aitortzen, ez? Pentsamendu anarkistari Euskal Herriko historian batez ere gizarte mugimendutan eukiduen garrantzia, ez?
Bai, eta esan baitare, adibidez hemen Espainian gerra zibilan, ez? Anarkistek eta berezik Euskal Herrian izan zuten papela, ez? Nola orandikan ikusezak egu zenbat militante anarkista ateratzen dituzten lurpetik, ez, eta
kunetatik eta
bai, eta bai. Nola bizi eman zuten, ez, askatasunaren alde eta fasismoaren aurka eta
bai, eta bere indarra izan zutela eta bueno, Espainia aldetikan ere asko ibili zirela Hego Euskal Herrian gerra 1936ko gerran borrokan, Zumarra gaurretxun ere bai egon ziren anarkista batzuk eta gero ere egontzen mugimendua irakurri al izan dugun bezala, adibidez Zumarragan egontzen anarkista mugimendua. Agian orain ego izan duguna, azken hamarkadetan izan duguna, handiagoa zein edaki. Ez duzte dago nik benetako estudiorik eginda, ez ikerketarik garai hortako anarkismoari buruz. Baina gustu ere irakurriko genuke.
Desde luego, ez da programa atin ere behar bada, ez da.
Hori da. Bueno, bakarri nahi izan dugu anarkismoaren realitatea Euskal Herrira, zeren, bueno, esaten zenuten bezala, agian egonda indar bat, ez, mugimendu desberdinetan, baina agian hainbesteko ideologia anarkista gabe, ez, agian bari asamblearismoan, bai batalde ekologistetan, bai gaztetxetan, bai irrati libretan, bai bestelako eragile sozialetan, bueno, ba, asamblearismoa bai oso, ez, oso sustraituta dago Euskal Herrian, baina agian hainbesteko ideologi anarkistarekin hainbeste lotura izan gabe, bueno, mentza eta hainbeste irakurri edo sakondu gabe, ez?
Baita, de hecho, esango nuke nahiko marginalizatuta egondala, ez? Esan edo orokorrean, ez? Baita, ez, anarkistak, bueno, lehen komentatu dugun bezala, ez? Nola, ba, bueno, pixkat, ez? Euskal askapen mugimenduaren barnean ere mugitu diren, ez? Eta nik uste dut bai izan dela, ez? Ideologia bat pixkat marginalizatuta gelditu dena, ba hori, alde batetik ba, minoria bat izatearen ondorioak horiek dielako ere askotan, ez? Baina baita ere ez talako, ez? Tradizio, komilat arten jendeak ez du tradizio anarkista undirik izan, ez? Euskal Herrian, ez eta anarkismo existitu den, ez?
Bai, eta bestaldeagien beti daude mugimenduak neutralizatu edo kontrolau nahi dituen alderdiak edo eragileak eta agian ba, anarkistak ez dira errezena kontrola atzen, ez? Eta nahiko autonomoak izaten dira anarkista taldeak eta claro, hortikan ere marginalizazioa, ezta?
Duari, gabe, alderdi, ez, nola esan, alderdi eskema batean, pues bueno, ez da oso praktikoa izaten, ez? Anarkistak tartean eukitza, ez? Horregatik ere ba beraien marginalizazio duari, gabe.
Beste beste indarretako bat edo mintzate esloganetan ba mugimendu punkiak izan du, ez? Bere garaian Sex Pistolsek atera zuen abesti hura, ez? Abeslaria berak esan zuen ba antikristekin etzekiela zer errimatzen zuen eta anarkist esan zuela gehiegi jakin gabe eta gero behituz soka ekarri duen horre denak, ez da? Baita gure herrian ere. Agian askotan benetan anarkismoak esan nahi duena ba aldatuz edo gutxietsiz baita ba punk mugimendu bertatik, ez? Agian eslogan errezak bilatu eta gero gehiegi militatu gabe anarkismo horretan, ez da?
Bai, adibidez, nik uste benetazko anarkista tradiziotik ez duela zer ikusirik ala. Adibidez, ingalatarretik ez etoren mugimentu harko izan daiteke ia kontrakoare izan daitekela, ala.
Bai, oso ideologia exigentea da anarkismoa, eh?
Bai, bai.
Pertsonalki,
noski, etxan, noski.
Horregatik, ez, askotan nahiko, ba, bueno, ez, zatar gelditzen da, simplismo hietan erortzen danean, eta, da, bueno, bitzat, ez, borrokan ebilitakoi nahiko errespetu kaskarra, ez?
Eta gainera esan, nola sistemak bere ganatu zituen, ez, ingalatarako garai hartan, irugaita margaren amarkada bukaeran eta laro igaren hasiera hartan, eta engarran txitsuak izan ziren urte haietan, non Thatcherrek hasi zituen, bueno, murrizketa eta privatizazio zorrotzaiek, ez? Eta non, garai hartan izugarrizko indarra egon behar zen tokian, ba, gizartea nola ba, ez, drogen menpean eta bueno, bai, mugimendu hau nola itzali zen heroina eta bueno, beste hainbat gauzen ondorioz, ez?
Ba, bueno. Desaktibazio prozesu bat gertatu zen hor, ez da?
Hor benetazko anarkismoarekin, ez? Beste gauza bat eta liteken.
Ba, nik uste, bueno, ez daukala zer ikusi handirik, gero punk mugimenduak eman digun, ez? Jarrera punk horrek ba, lehenagoko anarkismo militantearekin inongo zer ikusirik ez duen. Agian antiklerikala izatea izango da. Gola, antzekotasun handiena hortan izango dute. Baina, bai, agian, bueno, punk mugimendua gauza asko ekarri zituen, aldaketa asko, baita Euskal Herrian ere, baina agian anarkismoaren kontzeptuari ez ziren onura gehiegirik ekarri.
Ez, berdin esango nuke, bai.
Baina, bueno, horrutziko dugu. Hala ere, garai hartako talde baten abestia ekarri dugu. Agian, talde hontako abeslaria bai, bueno, urteekin eta bere garaian ere, bueno, bastante sakondu duela uste eta anarkismoaren teorian eta bere letrak ere nahiko nahiko potenteak dira, eta bere diskursoa ere, bai, ez? Agian beste garaiko talde batzue, baino, bueno, sakontasun gehiagorekin.
Bai, eta analisi kapazia batekin ere, ez?
Mm-hmm. Bueno, agian pentsatuko, asmatuko zenuten, ba, La Polla Records ekarri dugu. Eta bere abesti bat entzungo dugu, ba, gainera, bueno, ba, nahiko anarkismoaren eslogan bat behintza baduena, ezta? Odio a los partidos, mitikoa.
Garra.
Eta ba, abesti hori xentzungo dugu berta, o, nazioartan gaur atalera salto egin aurretik.
Nazioartean gaur.
Bueno, ba, gure nazioarteko atalea pasatzen gea, lehen komentatu dugu moduan, ez gau zorrutira jungo.
Ez eta anarkismoaren mugimenduarekin lotura handikoa ere, bai, bada gaurko gaia, ez da?
Bai, dena proximidaden gelditzen da gaurko kontan, bai, esan dakoa, bai, ba, bueno, estatu frantsesera goaz, eta, bueno, ba, bertan jaka horiek, burutzen nahi dien protestek, ba, bueno, mundu osora resistentzia eta mobilizazio irudi potente bat, proiektatu dute, eta mugimendu honen ingurun, ba, hainbat zalantza eta ez ezagutza handia dago nontan, ba, zertan datzan eta nora doan analizatzen saiatuko gara alik eta oberen beti bezera.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que trop fil la condition de...
1978ko maiatzetik, estatu frantsesak ez du orain gertatzen ari den bezalako gizarte mugimendu handirik eta indartxurik ezagutu.
Azken asteetan, nekatzariek, irizein herrietako klase ertain pobrek, erretiratuek, ikaslek edo langabek egiten ari diren indar erakustaldia nekez aurki daiteke Europan azken hamarkadatan.
Baina zein da guzti honen hasia? Nundik dator estatuarekiko eta zehazki Macronen gobernuarekiko haserre eta gorroto hau? Gasolinaren prezioaren igoera izan alda guzti honen arrazoia?
Ikusiko dugun moduan arrazoiak askoz haratago doaz.
Le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout n'est l'accord au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros s'engraissent sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution.
Macronek, François Hollande, alderdi sozialistako presidentearen ekonomia ministroa zenean, abian jarritako zeharkako zergen igoerak ezarri zuen gaurko egoeraren oinarria.
Behin estatu frantseseko presidentetzara heldu zenean, tren ibilbideak deuseztu zituen, baita trenen maiztasuna murriztu ere. Bere esku zegoen guztia eginez trenbideen privatizazioa gauzatzeko.
Erabaki honen ondorioz, hiru hilabeteko greba bati aurre egin behar izan zion aurrena.
Aldi berean, mekazal eremuetatik zerga bulegoak, eskolak, amategiak eta ospitalak kendu zituen. Bertako biztanleak berritu ezin zituzten, autozar eta kutsakorak erabiltzera kondenatuz.
Eskolatan, bulegoetan, ospitaletan, zarretxeetan eta espetxeetan ere langile murrizketak egin zituen. Murrizketa haietatik salbatu zirenen lan baldintzak kaskartu egin ziren eta haien esplotazioa areagotu.
Guzti hau gutxi balitz, estatu osoko udaletxeei haien aurrekontuen 10%-a kendu zien. Konponketak eta lan estrukturarak zein sozialak egitea galaraziz. Modu honetan, udaletxeak herritarren haserrearen firewallak bihurtu zituen.
Eragile sozialei dagokienez, sindikatuekin mintzatzeari uko egin zion eta alde bakartasunetik lan legedia aldatu zuen patronalaren alde eginez.
Patronalari, ordea, errentaren zerga kendu eta haien mesederako beste hainbat neurri hartu zituen Macronek.
Baina hau ez da dena. Kampainan, hainbat entrepresa handien istea ekidingo zuela zin egin ondoren, hauek erortzen utzi zituen milaka eta milaka kaleratze eraginez.
Eta epai eta abokatuen greba bati ere aurre egin dio, hauen egoera aldatu ondoren, beraien ordezkari bakar batekin bildu gabe.
Guzti honi gatza falta balitzaio, bere segurtasun arduradunak utzitako kapituloa gehitu behar diogu. Alexandre Benalla, bere denbora librean, poliziaz mozorratzen zela eta ezkerreko manifestariak egurtzen zituela jakintzenean, bere barne ministroak ere dimititu egin zuen.
Bere ingurumen ministroak ere dimisio aurkeztu zuen zentral nuklearren inguruan emandako promesak beteko ez zirela ikustean.
Ta guzti honi egunerokoan egiten dituen deklarazio provokatzaileak gehitu behar dizkiogu.
Neurri guzti hauen ondorioz, ba, estatu frantsesean bizi direnen diru sarrera errealak 10%-a jaitsi dira azken 10 urteetan, eta aberastasuna geroz eta esku gutxiagoren artean egotera doa etengabean.
Eta aipatzearen hasita dieselari ezarritako azken zerga igoera, polborina alertarazi duen azken neurria besterik ez dela beraz.
Kontutan izan ezagun, diesela pobreenen autoak erabiltzen dutela eta hauen gehiengoak autoa behar duela lanera joateko edo tramiteak burutzeko.
Erabaki hau hartzean, hauteskunde presidentzialetan abstentzioa aukeratu zuen Frantziako nekazaleremuko. 160 boteraren aurka mobilizatzea lortu du Macronek. Baita Marine Le Penen beldur berari bozka eman ziotenak ere.
Eta sortutako olatu honek, sindikatuen pasibotasuna eta instituzionalizazioa errefusatzen du. Baita ezkerreko balio tradizionalak nora ezean daramaten alderdi sozialista, komunista eta sozialdemokraten jarduna ere. Haien elektoralismoa eta jarduera parlamentario gezak jendea aspertu egin du.
Jaka horien mugimendua zuzenean akziora usartzen den jende osatuta dago.
Parisko komunak bere garaian Napoleonen garaipen militarraren omenez zutitutako Bendon plazako kolumna botaz egin zuen moduan, haien protesta eremuak territorializatu egiten dituzte jaka hori hauek. Kasu honetan, Elisio Zelaiak aukeratuz horretarako.
Eta auzo abretzetako kristalak austea, edota luxuzko autoak erretzea, edota garaipenaren arkuan Macronen aurkako margoketak egitean, argi erakusten dute, ez dutela sikiera, Frantzia hainbeste batu duten garaipen militarekiko inongo identifikaziorik.
Jaka horien mugimenduak lehen planoan jende arrunta jarri du. Langileak, emakume kopuru ikaragarria mobilizatzea lortu du eta baita erretiratu asko ere. Azken hauek, agian txiroenak, baina borroka esperientziaz beteriko motxila bizkarrean daramatenak.
Mugimendu honek begibistako lider bat behar duela esaten dutenei kontrajarriz, jaka horiek delegazio lanak eta representazio kontuak albo batera utzi dituzte, eta buruzagiak momentuaren arabera adok aukeratzen dituzte.
Haien programari dagokionez ez dute programa formal bat estatu osorako, baina bai eskakizun jakin batzuk lurralde guztira zabaltzen direnak. Txiroei zergak murriztea eta aberatxe igotzea. Estatuak kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea, lan egiteko eskubidea, erretreten igoera, ingurumenaren defentsa, garraio publiko gehiago egotea, edota lan egunak 8 orduko efektibo irautea. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature, je suis l'ordre mondial, l'ordre par les puissants, l'ordre des chefs de multinationales.
Hainbat, mas mediatan esan denaren kontrakora, jaka horiena ez da ultraeskuineko mugimendu bat. Are eta gehiago, fasista taldeak kolpeka botatzen zituzten jaka horien hainbat irudi ere ikusi ahal izan dira Frantziar telebistan. Baita, CGT eta sindikatu konprometituenekin manifestatzen ere.
Dena den, jaka horiak haien antikapitalismo primitiboari adierazpen politiko bat bilatu beharrean daude. Hala ez badute egiten, urrengo hauteskunde europearretan Le Penen ultraeskuinak probetxu atera ahalko lioke guzti honi.
Politikoki aurrera egingo balute, bloke sozialista antikapitalista berri baten hasia izan daiteke guzti hau, baina dana ikusteke dago oraindik.
Beno, dena ikusteko dago, baina ikusgarri da benetan gertatzen ari dena, eh?
Bai, bai, amarkadatan, ez, nik esango nuke, eta behitxu Frantzian greba potoloak egon direla, ez, azken amarkadatan ere, bai, batez ere, ba, bueno, mehatzarien alorrean, baita ere trenbidetako, edo, bueno, trenetan lan egiten duen jendearen, ez, partetik, baina hau orain arte, bueno, amarkadatan ez da ikusi, eta oihartzuna handia izaten ari da, batez ere, batez ere Pariseko auzo aberatzenetara iritsi delako. Bai, bai. Manifestazio konbentzionalak, baizik eta
beraien etxeetan joan direlako.
Hori, ja, de hecho, bueno, palazete bat baino gehiago erre egin dute, bai, Pariseko auzo aberatzenean, lujuzko kotxeak, joieriak, bankuak, eta bueno, zenbakiak, ba, bueno, ikaragarria dira, ez, gertatu denaren zenbakiak, laugarren astea da manifestazioa Parisen egiten dutela, eta gorakadoa horia, eta gorakadoa urdina ere. Baiz, geroz eta polizia gehiago bidaltzen dituzte, eta gero eta poliziaren aldetik exakzio gehiago ezagutzen ari dira.
Bai, jarrera oso bortitzak, ez? Egiteaz gain, Marsellan hildako 80 urteko amonaz gain, eta koman dagoen Tuluseko beste gazteaz gain, bakigu eskua galdu duela baita ere Baionako gazte batek, jaka horiek polizia jaurtitako grana baten ondorioz, aurreko larun batean uste dut, Bordelen, 32 manifestari zauritu ziren larun bat hortan, eta ba, jaka horiek Bordelen egindako mobilizazioietan, zaurituetako bat 26 urteko Antoin Baionarra da, eta poliziak jaurtitako grana baten estandaren ondorioz eskua galdu du. Frantziako Franz Inter irratiak eman du jakitera Antoinen egoera, bertan gertatutakoaren nondik norakoak azaltzen ditu, eta esaten du manifestazioan zela ankartean zerbait zeukala ohartu zen, zer zen jakin gabe eskutan hartu zuen poliziari bueltan jaurti asmoz, granadak baina gainean egin zion estanda. Segidan ospitaleratu behar izan zuten eta eskua amputatu diote.
Eta Antoinek mobilizazioan granadekin zaurituak izan ziren beste 6 pertsonekin batera, salaketa jartzeko asmoa agertu du. Bai, Antonek esan du salaketa jarriko dut, aurrera jarraitu alizateko justizia minimo bat eta zauri aragin didan arma zen den jakin behar dudalako. Eta baita berdina gertatzea ekiditeko zer egingo duten ezagutu ere. Hori adierazi zion France Inter irratiari.
Eta esan Baionan elkarteratzea ditu dutela asteazkenerako, 12:08 eta zaurituekin elkartasunez eta errepresioaren aurka. Gaur arratsaldeko berria dugu. Zaurituak atxilotua gora doaz, zauritua gora doaz, hildako bat ere badaukagu. Ikusigarria izan da ere, sare sozialetan eta nola bideo bat nola tratatzen duten gurpildun aurki batean doan gazte bat, ez?
Baita bitxia nola atxilotu zituzten eta nola eskuekin lotuta eta irudi bat agertu da gazte amarnaka ezagitzen bat
oso gazte gaina, ez? Bai, amasi urte, amasi urte, amaz, bai,
eta oso gazte batzuk eta irudiak ziruten gerrako presoak izango balira bezala hori eskua lotu da buruan eta irudi oso gogorak, ez? Eta demokrazia batetik etortzeko, ezakit
bai, polizia gogor astintzen,
eta gainera oso oso banda gangster bizkatola, ez? Itxurakin, Pariseko kaleetan eman dituzte paliza pillo bat, bideo pillo bat daude interneten, eta horreko gunen bigazte Burger King batea o KFC batera sartu ziren, manifestazioko karga hoietatik ies egiten, barrura 8-10 bat sartzen die eta ikaragarrizko jipoia ematen diete, ikaragarria, kriston paliza eta grabatuta dago interneten.
Bai, nik ere ikusi beste kaletik gazte bat bera bakarrik doa eta polizia geltzen dio eta baita ere, golpe gazten da, gaztearen aurka, benetan, polizia baino gehiago gogoratzen dute alderdi o talde ultraeskuindarretako kuadrillak bezala, ez?
Eskuadroia.
Ez da bitzo oso urruti esango luke, kasu askotan, ez?
Ematen du judutaren auzora doazen SS-ak direla, ematen du batzutan.
Eskuadroiak edo.
Parisen zehar ere ibili zirenak, esate.
Bai.
Eskarra dago, ez da?
Igual utzi zuten azia, ez da, ernaitzeko.
Bai, esan dakaten jarrera oso violentoa izaten ari da, eta, de hecho, hasieran jaka horiekin, formekin behintzat ados etzegoen jende asko, badirudi, ez, batez ere iritzi publikoan, geroz eta gertuago dagoela orain jaka horietatik, poliziaren exakzio guzti hauen ondorioz, bai. Batez, telebistan, Frantziako telebista publikoan, paper lamentable bat eukitzen ari da, guztio honen inguruko informazioa kubritzean, eta hainbat konexio, de hecho, moztu egin dituzte, bai, erreportaria hasten denean poliziaren exakzio hauetaz hitz egiten, moztu egiten dute, eta beste urrengora pasatzen dira, bideo esentere dara.
Zentsura argita garbia.
Bueno.
ba, baita esan agian, aurreneko asteetan nahiko ezustean harrapatu zituztela poliziak, ez? Ikuste ziren bidean un zirudien etzetorrela inor, eta de repente, ez? Uolde bat, pertsona uolde bat etortzen poliziaren aurka, eta benetan ezustean harrapatzen zituzten poliziak, eta badirudi, bueno, aste honetan ja ez dituzela hain ezustean harrapatu, ez?
Ez, egia da, bai, laugarrena izanik, ez? Laugarren astea ja izanik, ba, bueno, medio guztiak jarri dituzte, eta erabiltzen ari diren materialarekin zauritu asko ere egoten ari, ez? Flashball famatu hoiekin.
Baita larriak, eh?
Baita larriak ere.
Bai, pertsona alkoman, eta bar.
Esan barago, flashball arma hoiek hemen orain ertzaintzak erabiltzen dituen arma berdinak direla. Bai, flashball pistola hoiek, ez dute gomazko pelota botatzen, baina bai gomazko bala bat bezala. Bai? Eta, bueno, oso...
Arriskutsua gau.
Hori da.
Bola kendu dituzte, ba, gertatu dena gertatu delako, bai nio kasekin, bai urte askotan zehar, ba, jendea galdu dituen begiak, eta abar, baina, bueno, oain berria ekarri dute, bueno, esateko pelota galarazi dituztela, baina, bueno, beste jostailu bat ekarri dute, ez?
Hori da, zalantzari gabe, bai.
Aipatzea, beste, adar bat ateratzea gatik, nola guztionen oinarrian dagoen oraingo presidentea denak ekonomia ministro zenean egindako aldaketak, ez? Eta gogoratu behar dugu alderdi sozialistako ekonomia ministro zela, eh? Beste behin ere, Europan sozialdemokraziak daukan nora eza, ez? Norabide eza, benetan oso agerian uzten duena, ez?
Bai, François Hollandek bera aukeratu zuen, jakinda, bueno, Suizako banku bateko ejecutibo bat zela, eta, bueno, oso aberatsa zela, ja, aberastuta zegoela, ez, Macron? Eta horra, bere ibilbide politikoa horra zizan, batez ere, berak hor jarri zuen zimentua orain egiten daidan etxea egiteko, ez? Mm-hmm. Baina hortik dator hasiera guztia, bai? Austerizia neurri hauen, ez? Hasiera hor kokatzen da, eta, bueno, orain egiten ari da... Gutxo gora bera nahi duena egiten ari.
Bai, bueno, ultraliberalismoaren manuala ondo aplikatzen ari da, ez? Dana privatizatu, langileen eskubidea murriztu, langileen soldata jetxi.
Bera garbi, bera presidentea aterazenean garbi izan zuen, eta bere programan argi eta garbi zegoen zertara zetorren, baten batek ikusi nahi badu. Eta esaten zuen, ez? Bere lehenengo lana izango zela CGT-ek Frantzian zuen eragina... txikitzea, ez? Esaten zuen, ez zela posible, nola indar sindikalek edo langile indarrek.
Kasu honetan anarkistek, eh?
Nola izan ziteken eragina, nola estatu bat gelditzeko, eta horlako grebak egiteko, eta hori, eta bueno, agian eskuan lertuko zaio, ez?
Bai, adibidez, gogor egin diere, bai, tren gidariei, eta trenetako sindikatuei ere gogor egin die, zeren, bueno, ba, akibuze mobilizazioko kapazitatea daukaten, ez?
Ikara, herria, bai, herrialdea paralizatzeko, ez, alegi, oza, bueno, indarra badaukatela ikusi da, ez, behin baino gehiagotan, eta hori badaki berak ere, ez? Eta junda hori, selektiboki, ba, gremio guztietan pixkat astintzen, bai, hau iritsi zaion arte.
Eta ikusi behar, ba, orantxe, bederatzietan dago, esan da, agertuko dela...
Bai.
Emmanuel Macron, ez? Frantziako presidentea, eta ez dakigu zer esango duen. Agian dimisio aurkeztuko du.
Norraki, ez da, norraki.
Seguruenik ez esango du, bai.
Merezita bai, baina badirudi, ez da.
Eta gero, ba, ikusi behar, ba, bueno, horrelako protestek gero, ea zer bilakaera izaten duten, ez? Aipatu duguna, ba, ea, ez duen honetatikan ultraeskuinak ateratzen, ba... Ba, ez, elektoralki ba, garaipena, ez, ba, honen aurkakoek ba, bozkatuko dutelako, edo agian mugimendu hau desegin egingo delako, ba, hemendikan denbora batetara, eta agian ez duelako utziko, ba, benetako egitura politiko bat, ez?
Bai, nordaki, izan ziteken 78an bezala, ala, mugimendu hori kutsatzea, beste
herrialdetara, ez da?
No, ba,
baliteke, agian 78ko maiatza izan zena ba, orduko belaunaldientzat agian orain izango da 2018ko udazkena, baina ikusi egin behar.
Esan behar da 78ak Euskal Herrian izugarrizko eragina izan zuela, eh? Eta bueno, oraingoan gertatzen dena ere, ba, hausun hartuko dugu, ondorioak eta bueno.
Bai, eragina izan zuen denborara Euskal Herrian, eta orain bai. Ere badirudi ego Euskal Herrian bentzat eragina izaten badu denborara izango dela, zeren galdera bota dugu ea kutsatuko ote den hegoaldea iparraldetik eta momentuz 105ak baietz eta 135ak ezetz bozkatu du.
Serio, ez?
Uste dut jendeak, bueno, ikusten duela hegoaldea ez dagoela saltza askotarako momentu honetan, jendea ez dagoela oso aktibo, ez?
Saltza gutxi, bai. Azken orduko berri modun, Macronek esandakoan arira, justo orentxe bukatu mendula bere telebistako alokuzio famatu hori. Eta soldata minimoa 100 € igoko duela, 2019ko urtarriletik aurrera. Baita ere, bueno, alduten patroiei, ez? Ba, urte bukaeran prima bat ordaintzeko eskatu die. Alduten patroi horrela jartzen du, bai? Alduten egin behintzat, bai?
Ondo, Macron.
Ordu ekstrak defiskalizatu egin ditu, eta aberatzen inguruko zerga berriro, ez, ezartzearen inguruan, esan du ez duela berriro berrezarriko, eta hori ja ez dagoela debatean. Beraz, bueno, hause, bere alokuzio famatua telebistan egun osoa anuntziatzen egon dira gaurkoan, frantziar telebistan, eta bueno, ba, hau esateko.
Bai, bueno, ba, apurtxo batzuk gehiago, ez da, platerean, laulenteja gehiago platerean, langileentzat. Eta, ba, ikusi behar, orain, ba, beste aldaren erantzuna, ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigu greba orokorren bat egongo dute den, edo aste burura itxen beharko dute dugun, ikusiko dugu.
Itxura potentea dauka guzti horrek.
Eta jarraituko dugu, jarraituko dugu honen berri.
Bai, bai, badirudi baietz, badirudi... Gabonetan gaztainak erretzeko nahikoa zu egongo dala Iruña Paris inguruan.
Bai, bai. Aurten inoiz baino gaztainak gehiago jango dira. Eta jaten dira normalean, kasu jat, baina aurten
bai, bai.
Gaztaina da kontinua egongo da, eh?
Danbolina martxan jartzeko nahikoa zu egongo dala.
Ikatzare bai, eh? Sobera egongo dala.
Bai.
Bari, bai, bueno, guk ebendik egurra ja, bidaltzen jarraituko dugu, eh? Hori da,
zua bizteko, eta.
Hoxe bera.
Bueno, ba, hori xe, ekarri dugu, abe. Abesti bat, honekin amaitzeko, baita ere, abesti mitikoa, pelikula oraindik eta mitikoago batean agertzen dena, hemengo kideoi asko gustatzen zaigun pelikula.
Asko.
Laine pelikula, Elodio, ez da, Pariseko ba, geto bateko historia kontatzen dituena, eta hango getoan ba, DJ bat hasten da... Ba, plaza guztiarentzat bere leiotikan musika jartzen, ez da?
Da
eta
xe.
DJ hori kutkiler da. Eta bere abesti famatua ba Asasin de la Poliz.
Olakotan pena areta gehiago ematen du irratitik gauza bat erakutsi alez izana, ez ez?
Bai, baina bueno, pentsatzen eta askok ikusita izagutela pelikula edo estena eta seguru abestiaren entzunda daukatela. Beraz Kutkilerren Asasin de la Poliz entzutez tarte hau ni amaiera emango diogu.
This is a DJ Underground exclusive. Stop.
Efemerideak.
Guazen ba efemeride txo batzuekin, ea zer gertatu zen orain dela urte batzuk, garai hauetan.
Ba, aipatu, 1824an, Ayacuchoko gudua gauzatu zela, eta non Hispanoamerikaren independentziarekin amaitu zen. Eta gero basortuko ziren hor Peru eta bueno, beste hainbat estatu.
Deskolonizazio prozesua abian.
Eta 1948ko abenduaren 10ean giza eskubideen nazioarteko ituna sinatu zen eta Nazio Batuen erakundeak bere egin zuen aldarrikapen hori. Gutxirako zerbitu du, ez?
Ea, errepasatzen duten, ara?
Bai, aldarrikapena bere egin zuten, baina... bueno, betikoa, ez? Baietz esan eta gero egingo dugu.
Eta aipatu gaurko astez, 2006an Mexikoko presidentea zen Felipe Calderonek narkotrafikoaren aurkako gerra hasi zuela. Operatibo polizial militar handi batekin Michoacanen, ez? Hor bakigu Sinalako kartela eta, bueno. Este, geroztik asko gaiztotu da egoera, ez?
Bueno, bera ere zegoen ba, tartean, ez da? Gerola jakintzen agatikan, bera ere narkotrafikoarekin nahiko... Lotura estua zeukan presidentea,
eh? Nola 2006-tikan ona nola gaiztotu denez, egoera Mexikonez, eta nola narkoestatua bihurtu dutenez.
Bai, orain, bueno, López Obrador sartu da, eta orain gutxi hartu du gainera, ez, presidentetza.
Bai, joan dira, pasaren astean, igual.
Eta badirudi lehenengo egunetikan ja gauza batzuk aldatu nahi dituela, ba, pentsioak igo, eta bar, baina ustez, ba, alor judizialarekin izan dituela ja, gatazkatxo batzuk, ez da?
Bai, ez, badirudi amarka honetako estrategia hori dala, ez da? Alor judizialean hor arazoak, eh? Bere ara sortzen dira, ez?
Bueno, ikusiko dugun oraino doan López Obrador, ba, Ego Ameriketan eta Latinoamerikan, ba, badirudi eskuin muturrera doala lehen ezkerrera joan ziren herrialdetako batzuk, eta, bueno, ba, Mexikon alderantziz, hasi que ikusiko dugu.
Eta 1764 garren urtean, abenduaren 12an, Isabel la Católica, bai, Kastilla eta Leongo erregina proklamatu zuten Segovian.
Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, ¿no?
Hoxe bera.
Eta gaurko efemerideak amaitzeko, aipatu 1989an, Sovietar Batasuna, nazioen elkartetik kaleratua izan zela Finlandiari gerra deklaratzeagatik.
Han nora, zein eta Finlandiari. Bueno, honekin efemerideak amaituta, ba, abendu hasiera honek ba, historian zehar eman duena aipatu eta gero, ba, sare sozialek asteontan utzi digutena aipatuko dugu, lehenik eta behin, ba, gure kuña entzunda.
Und der deutsche Volk sieg ein! Sieg ein! Sieg ein!
Bada
datoz SS-ak.
Sare sozialetan egur.
Beno, ba, sare sozialetan gai bakarra ekarri dugu, esan dezakegu, ari bakarra ekarri degula, sare sozialetan, eta ba, Lander Garrok egindako ari bat bakarra ekarri dugu, baina, bueno, nahiko adierazkorra da, adierazgarria, ba, ba, aipatu ez degun etako gai bat, ez, Euskadi Irratiak edo EITB-ek, Euskadi Irrati Telebistak, ba, ba, txaketa edo jaka hori hauei buruz egiten ari den jarraipen urria eta eskasa, eta adibidez ba iparraldean gertatzen den arekiko ba gauza gutxi aipatzen dituztena, ez? Eta bueno, Lander Garrok ba umore pixkatekin aipatzen duena ba irakurriko dugu, benetan adierazkorra delako. Alaxe dio lehenengoak, txaleko horiak eta Euskadi Irrati lotu nahi dituzke atzo izandako esperientzia batengatik. Kontua da Landetatik itzuli nintzela dispertsioaren kontuak, eta irratia jarri nuela errepideak nola zeuden jakiteko. Bostetako informatiboa jarri nuen, Lourdes Arrizabalaga entzun nuen Parisko kontuak emanez, biriatun zailtasunak zeudela, eta kitxo, ondo pentsatu nuen, autopistara noa. Autopistara sartu orduko ostea, danba, autoilara eternal baten preso. Baionaktik 10 kilometrora. Seiretako informatiboa hasi zen. Lehenengo, txaleko horiak Parisen. Bigarren, txaleko horiak Katalunian. Hirugarren, Biriatu. Eta neu Baionan, arratoientzako trampan sartuta. Handik ordu betera berriz, informatiboa. Eta berriz, Pariseko kontua gehi Kataluniako mugakoak. Nire artean pentsatu nuen, igual Kataluniako muga Euskadi Irratia entzuten duen jendez beteta dago. Aizu, biba Katalunia. Baionan, geunden ontzat ordea, zero. Pasatzen beste ordu bete, eta berdin, Euskadi Irratiak ez eukan Baionan bizitzen ari ginen agoniaren berririk, bai ordea Paris eta Kataluniaren berri. Eskerrak pelota partidua zegoen, behintzat zaintza arindu zigun. Azkenean lortu genuen atakatik ateratzea, eta orain badakit, Parisen 1300 lagun atxilotu zituztela, Portbou itxita egon zela. Daniel Elezkan 22, Altuna 17. Baionako peajaz ez galdetu oraindik ez baitakit. Ba, bueno, benetan anekdota bat da, baina argi uzten du, ez? Ze jarraipen urria egiten ari den Euskal Telebista ba jaka hori hauei buruz, ezta?
Oso adierazgarria, ez? Baionan hor oso mobilizazio ez potenteak egon ziren, ez? Asteburuan ere eta itzik ez, itzik ez.
Ez Biriatu, bazpare, hegoaldeko entzate, kontuz mugan,
kontuz
trafikoagatik. Eta gero ja, ba, Kataluniakoa eta Parisekoa, baina Euskal Herrian bertan gertatzen denaz, gauza gutxi. Lehenguan zeo zer eman zuten bizik egin zuen manifestazio batean parte hartu zutelako ba, batzuk txaleko horia jantzita, eta bar, baina gauza gutxi gehiago, eh? Ez dute askoz gehiago aipatu. Eta ben, nik uste, hauteskundeak datorren urtean direla, eta ba, kutsatzea, ba, okerren ikusten duenetako batzu, ba, Urkulu jauna eta bere alderdia direla, ez da?
Zalantzari gabe, ez daile batene ondo etortzen. Kospiranoian sartuta, edo hori, edo Frank Dolosor greban dago, eta ez dute oraindik ez zeresan.
Bai, agian Frank Dolosor txaketa hori ajantzita da bil.
Igual, bera, zego nor bai honan jotazu, hor.
Zein edaki. Beno, baina, benetan, hausnartzekoa da Euskal Irrati Telebistaren jarduna, azkeneko urteetan, edo, bueno, bere historia guztian zehar izan den bilakaera, eta azkeneko urteetan ba, izaten ari den jarrera informatiboa, benetan lotxagarria baita, ez? Gaur adibidez irakurri dut Mirentxu Purroiri elkarrezketa batean, esate zuela deitu zia joketela Euskal Telebista beharrean Arantxa Tapia Telebista, ez da? Kurioso egin zait.
De hecho, gure entzule guztiei hori afal orduan pixkat, bueno, aspertuta balima daude, ba, joku bat proposatzen diet, eta da, ba, maian zaudetenen artean, Arantxa Tapia 6 minutu baino lehen agertuko den, ba, bueno, apostu aitea, un fregada jokatzea hor.
Bai, da, gehiago, baita ere, nahi goratzen dide, bakizu, komikia bakizu, Teoren, Teo Azokan, Teo Entesta, bada, hor berdina, Arantxa Tapia Portuan, Arantxa Tapia Eba metal industrian, Arantxa Tapia trenekin.
Barbaria de bada, eh? Arantxa Tapia agertzen ez den teleberri bat aurkitzea.
Zaila.
Zaila, eh?
Gaur egun bat erresagoa zen, geroz eta motzakoak egiten dituzte, euskeraz, hori beste gaietako bat da.
Leizter, formatu berri bat sortuko du, teleberri zine edo izango da, ezta?
Bai, horrelakoren bat. Bueno, esan, ba, saiatuko garela datorren irratsaioetakoren batean, ba, horri buruz hitz egiten, Euskal Telebistaren jarduna, eta zertarako sortu zen, ba, komunikabide publikoa euskeraz, eta euskeraz sortu zen zer zergatik, eta gero gazteleraz, eta, bueno, ze garrantzia ematen zaion kate, gaztelerazko kateari, eta zein euskerazkoari, eta abar, eta abar. Zeren adibidez, hain dala gutxi atea zen albistetako bazen, Euskadi Irratiak euskeraz, Radio Euskadik erderaz, baino 15.000 entzule gutxiago bakarri zituela. Eta jartzen diren baliabideak eta ordutegiak, ba adierazkorra dira. Beraz, bueno, horrela hor bago baita hitz egiteko gaia, Euskal Telebista eta ente publikoari buruz. Hau da gaurko zekarri duguna, besterik ez dakit daukazuen aipatzeko.
Hoi sorangoz, esatea urrengo astelenen entzungo garela ba urten azken aldiz, ez? Okerrez banao?
Bai, datorren astelena izango da gure 2018ko azken irratsaioa. Egin amargarrena izango da temporada hontan, eh? Iraile urritik hasi ginenetik, amar irratsaio urritik ona, fin ibili garela uste dugu, eh? Eta kirentzulek esan beharko dute, baina...
Zuek esan, baina impresioriak hau, ez? Nahiko fin ibili gara bintzat.
Bai, benetan baietz. Beno, ba, bukatzeko abesti bat ekarri dugu, abesti historiko eta zarra, izan ere datorren ostegunean, ba, Zumarra bat aurretxun, ba, hainbeste maite dugun eguna ospatuko dugu, Santa Lutzi eguna, ez da, ba, ganadu eta ba, barazki eta fruta azoka, famatua erdiarotik datorrena, eta ba, hortarako ekarri dugu Zumarrako trikitisa, ora, hauek ere mitikoak grabazio, aspaldiko grabazio mitiko bat eta abestia Santa Lutzi egunean deitzen da. Beraz, ba, abesti historiko eta ba, benetan Zumarrako trikitisa mitikoaren abesti bat ekarri dugu. Eta horrekin agurtuko gera. Lehenago gogorarazita, ba, Twitterren hortxe daukazuela inkesta. Datorren astelenaren arte daukazuela erantzuteko eta hori uste alde zuen jaka horien mugimenduak ba, muga pasa eta iparraldetik hegoaldera mobilizatzea lortuko duela. Hori da galdetzen duguna. Momentu, zeuneko 75ak ezetz, zeuneko 25ak baietz. Beraz, ba, horri erantzun nahi badiozue, ba, gizue, arroba gaur egur Twitterren, eta Santa Lutzi egunean, Zumarrako trikitixarekin uste zaituztegu, datorren aste arte.
Ondi izan, eta gaiztok izan.
Hai, aste ona pasa, agur.
Y el mango dibula, olla no fiabos. chitegi Oia lo chiamo chitegi Iana vori a che cos'è con Por ahí está esa llama, por neure, maitea.